Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien Strenčos notika protesta akcija. Cilvēki nav apmierināti ar administratīvi teritoriālo reformu. Strenču, Beverīnas un Burtnieku iedzīvotāji negrib pievienoties Valkai. Viņi grib būt kopā ar Valmieru. Lai pievērstu valdības uzmanību, šo novadu cilvēki ieradās Strenčos ar traktoriem. Viņi bloķēja galveno ielu. Rīt jau no agra rīta protesta akcijas notiks citos novados. Cilvēki uzskata, ka valdība viņu viedokli neņem vērā. Turpmāk arī 5 reģionu slimnīcas nodrošinās analīzes iedzīvotājiem ar aizdomām par COVID-19. Uz tuvāko slimnīcu pacientu nodot analīzes aizvedīs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Ja aizdomas neapstiprināsies, pacients varēs doties mājās. Ja saslimšana apstiprināsies, pacientu vedīs uz Rīgu. Saimas komisija aizliedz bērnu adopciju uz ārvalstīm. Dažādas bērnu aizsardzības organizācijas un tieslietu ministrija uzskata, ka ik viens bērns Latvijai ir svarīgs. Tikai labklājības ministrija domā citādāk. Ministrija uzskata, ka adopcija uz ārvalstīm ir jāatļauj arī turpmāk. Iepirkumu uzraudzības birojs aizliedz Latvijas universitātei slēgt līgumu ar rakstu mājas būvnieku. Šī jau ir otrā reize, kad universitātei neizdodas uzsākt būvniecību. Iepriekšējo reizi līgums ar būvnieku neizdevās, iespējamas kukuļošanas dēļ. Bet tagad sūdzību iesniedza būvkompānija Merks. Iepirkumu uzraudzības birojs sūdzību atzina par pamatotu. Rakstu māja izmaksās aptuveni 35 miljonus eiro. Itālijā līdz 15. martam slēdz visas skolas un universitātes. Tā Itālija cenšas ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību. Itālijā ar jauno vīrusu inficējušies vairāk nekā 3000 cilvēku, bet miruši 107. Eiropas robežas nav un nevar būt atvērtas. Tā šodien Briselē paziņoja Eiropas Savienības iekšlietu komisāre Ilva Johansone. Tāpat kā daudzas citas amatpersonas, viņa izteica atbalstu Grieķijai. Kopš piektdienas Grieķijas robeža no Turcijas mēģinājuši šķērsot aptuveni 24 tūkstoši bēgļu un migrantu. Bet Grieķijas robežsargi viņus nelaiž savas valsts teritorijā. Arī šodien līdzās Turcijas un Grieķijas robežai izraisījās sadursmes. Eiropas komisija šodien nāca klajā ar klimata likumu. Tā ir daļa no Eiropas Savienības plāna cīņai ar klimata pārmaiņām. Eiropas valstis juridiski apņemas panākt klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam. Tomēr klimata aktīviste Greta Thunberga likumu kritizē. Viņa uzskata, ka planētu var glābt tūlītēja rīcība.